Så jeg har flere ribben å ta av. Men jeg tror egentlig ikke det, altså. Men man kan jo lure på det. Det var ikke så veldig morsomt, men det blir verre. Neida, vi får se hvordan det går. Men fint å se deg. Jeg skal bare si det at siden sist, siden forrige søndag, så har vi blant annet vært samlet i lederskapet i går en hel dag for å jobbe med toårsplanen. Vi driver og jobber med en revisjon av toårsplanen for menigheten, strategiplanen for menigheten. Det er et viktig, spennende arbeid. Og vi hadde noen veldig spennende, gode samtaler, synes jeg, i går rundt det, som handler om hvor vi går hen, hva som ligger foran. Og vi gleder oss til å legge fram et forslag til et utkast til en revisjon da, som skal gjelde for de to neste årene, når vi kommer til menighetsforum i slutten av måneden. Det er tirsdag 30. oktober, så det må du hake av i kalenderen. Da er det menighetsforum hvor vi skal drøfte sammen denne revisjonen, da, den første revisjonen av toårsplanen, som er en sånn rullerende plan som går og går hele tiden, og så skal vi se på den hvert år og gjøre litt endringer for hvert år da, i tanken. Så det blir bra. Forrige søndag så startet vi å se på det her med Guds rike, som Sven-Erik har nevnt allerede, temaet Guds rike. Og vi så jo det at Jesus introduserte sin forkynnelse sånn. Han sa jo Guds rike har kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Og vi så også det at han instruerte jo disiplene, de første kristne, sine første disipler, om å forkynne det sånn også, om å dele budskapet videre på den måten. At Guds rike har kommet nær, omvend dere og tro på evangeliet. Og da tenker jeg at når Jesus forkynte det sånn, og når han også introduserte budskapet på den måten til de første disiplene, og på en måte ga det videre, og ba dem om å gi det videre på den måten, så bør vi lytte til det også. Da tenker jeg, da er det noe der som vi også trenger å lytte til. Og jeg tror at nettopp her ligger jo noe av den store forskjellen også mellom evangeliet og alle religioner, alle andre religioner. Fordi at Gud strakte sin hånd ned. Gud rakte sin hånd ut. Guds rike kom til oss gjennom hans sønn, gjennom Guds sønn. Guds rike brøt gjennom her på jorda. Jesus kom og fridde oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike, står det. Vi har blitt borgere av et nytt rike. Det å være Guds barn er å ha blitt borgere av et nytt rike, av et annet rike. Det er en stor snuoperasjon. Det er et paradigmeskifte som skjer, både som skjedde for menneskeheten, men også som skjer for deg og meg når vi tar imot det, hvis vi tar imot Jesus som vår frelser, som min personlige Herre og frelser, så blir det et paradigmeskifte, en stor snuoperasjon, og det er ikke uten grunn at Jesus bruker begrepet omvendelse knyttet til det her. Guds rike har kommet nær, og så sier han omvend dere og tro på evangeliet. Omvend dere, hvorfor det? Jo, fordi at det er en stor snuoperasjon. Vi trenger å vende oss og skifte totalt retning. Og det er mye mer omfattende enn det mange kristne tenker, faktisk. Frelsen er starten på et liv som borger i et helt nytt rike i forhold til det rike du har levd i. Guds rike er en realitet i dag som alle kan gå inn i. Samtidig så er fylden av det noe som ligger foran, snakket vi om forrige søndag. Guds rike er her og nå, men samtidig enda ikke, altså den her dualiteten i det, jeg skulle til å si tilsynelatende denne motsetningen, men som handler om at det bare delvis har blitt fullbrydda. Det at Guds rike har kommet nær, det får konsekvenser. Vi sa litt om det sist, noe om at demonstrasjonen av dette var jo det Jesus drev med. Han demonstrerte og illustrerte at Guds rike hadde kommet nær. Og hvordan gjorde han det? Jo, for eksempel gjennom å helbrede de syke, eller sette mennesker i frihet. På forskjellige måter illustrerte og demonstrerte han det. Og han ga det videre også, å illustrere og demonstrere realiteten av at Guds rike har komme nær. Og jeg tenker at det også er viktig, og jeg sa litt kort om det også, sist, at det er også viktig for å dra med oss flere inn i Guds rike, for at vi skal få med oss naboen og skolekameraten vår, at vi kan, at de kan også få oppleve, at de kan få illustrert og få smake på noe av Guds rike gjennom deg og meg. Vi skal snakke mer om det neste gang, da, neste søndag, i del 3 av den serien her. Da skal vi se konkret på hvilke utslag det får når Guds rike kommer nær. Hvilke konkrete utslag får de i mitt liv, i menneskers liv? Hvilke konkrete utslag får de i samfunnslivet? Hvilke konkrete utslag får de omkring oss? Så det skal vi se nærmere på neste søndag. Men nå, i dag tenkte jeg vi først skulle se på noen av de lignelsene som Jesus fortalte for å illustrere budskapet om Guds rike og prøve å nærme oss det litt fra noen av de synsvinklene. Først Matteus 13, og fra vers 44 så står det: «Himmelenes rike er likt en skatt som var skjult i en åker. En mann fant den og gjemte den igjen. I sin glede gikk han så bort og solgte alt han eide og kjøpte åkeren.» Atter er himmelenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Dette er jo to parallelle historier egentlig, som Jesus brukte for å illustrere budskapet om Guds rike. Og det sier noe om at Guds rike er verdifullt, er uendelig kostbart. Og det sier også noen ting om at man må selge alt man eier og har. Jeg skulle si man trenger å vende seg bort fra alt det andre for å kunne eie det. Det vil si omvende oss fra alt det gamle. Være villig til å gi slipp på alt annet for å vinne Kristus. Alle mennesker leter jo egentlig etter perlen, tror jeg. Vi ser jo det, mennesker søker, ikke sant? Du søker jo også, du har jo søkt, helt sikkert, etter mening, etter på din vei i livet, ikke sant? Søkt etter å finne denne perlen i livet. Mennesker finner jo perler, men ingen av dem tilfredsstiller egentlig før de finner Jesus, før de finner tilbake til Gud. Men ikke alle vil ta imot det heller når de finner den virkelige perlen, fordi det koster alt, som Jesus sier i disse lignelsene. Det koster alt. Det koster noen ting. Det koster alt. Men om du betaler den prisen, om du er villig til å gi ditt liv for å få tak i hans liv, om du vil gjøre Jesus til herre i livet ditt, om du vil ta imot han som din herre og frelser, om du vil gripe fatt i den perlen, når du finner den, så er det sånn at det vakre er at du får alt det andre i tillegg. Du får det tilbake. Herren vil at vi skal leve slik han ber oss om, men vi får alt tilbake i gave. Vi må være villige til å gi slipp på det, og være villige til å slippe tak i det. Bibelen snakker jo om det her med å søke først Guds rike, og med å sette det her først, ikke sant? Og så skal vi få alt det andre, og vi finner det i mange avskygninger i Guds ord, akkurat det her, at være villig til å gi slipp på det, men så kommer vi til å få det tilbake, men vi trenger å gripe fatt i perlen og glemme alt som vi hadde og fokuserte på da, sånn at det blir først i livet vårt, at vi setter det først i livet vårt. Samtidig en annen side også av det her, for med disse lignelsene så viser Jesus oss et eksempel også. La oss lese fra Markus 2, vers 14. Markus 2, 14. Da han gikk videre, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Han sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. Det skjedde så at han satt til bords i hans hus, og mange tollere og syndere satt til bords sammen med Jesus og disiplene, for de var mange, og de fulgte ham. Men da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med tollere og syndere, sa de til hans disipler: «Han eter og drikker med tollere og syndere.» Da Jesus hørte det, sa han til dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Jesus kom og betalte skylden for hele verden for å få tak i dem som ville komme til ham. Dem som ville ha tak i perlen eller skatten. Sånn at det her viser oss er at du er også skatten. Du er også perlen, du er objektet i historien. For Jesus betalte skylden for din skyld. Gud elsket deg så høyt at han ga sin sønn for at du skulle bli frelst. Så han ser også på deg som et objekt, som en perle i den historien her. Han vil la oss skinne i sitt rike, sier han i Matteus 13, 43. Han vil la oss skinne i sitt rike. Gud søker for å finne oss. Gud søker for å finne deg. Hans øyne farer over jorden og leiter etter deg, leiter etter å få tak på ditt hjerte. Gud er en inviterende Gud som innbyr oss til fellesskap med ham. I Lukas 14 så handler det om en mann som laget i stand et gjestebud og innbyr mange. Og da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte, kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg ha meg unnskyldt. Og en tredje sa, jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme. Apropos det vi sa, ikke sant? Om hva vi trenger å gi slipp på da. Innerst i hjertet vårt. Og la Jesus få denne plassen, få den plassen innerst, innerst, dypest nede i hjertet. Få førsteplassen. Da tjeneren kom tilbake og fortalte han sin herre dette, da ble husbonden harm og sa til tjeneren, gå i hast ut i byens gater og streder og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme. Og tjeneren sa, herre, det er gjort som du bød, og det er enda rom. Da sa herren til tjeneren, gå ut på veiene og ved gjerne og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. Det var en lignelse som Jesus brukte for å vise at Gud inviterer til gjestebud. Gud inviterer, Gud er en inviterende Gud. Han elsker oss så høyt. Og han vil så gjerne at du og jeg skal være borgere av hans rike. Alle er invitert. Det er radikalt å forkynne Guds rike. Vi sa litt om det sist, men det er radikalt fordi at det setter oss på valg. Forkynnelsen om Guds rike setter mennesker på valg. Fordi at når Guds rike brøt inn i verden, ja, det er nær sagt når korset ble planta inn i verden, så må vi forholde oss til det. Man kan ikke forholde seg likegyldig til korset. For hvis det er sant det som Jesus sa, hvis han var Guds sønn, og hvis det er sant, så kan ikke noe menneske forholde seg likegyldig til det. Da må man ta stilling. Hva vil jeg gjøre med det? Det setter oss på valg. Det setter oss på valg på en annen måte enn det budskapet vi kanskje ofte hører i våre dager om at ja, bare legg Jesus det på toppen av det livet du allerede lever, så skal du få oppleve ekstra velsignelse og framgang og glede og fred, ikke sant? Det er et evangelium som man kan høre fra tid til annen i våre dager. Men å velge Guds rike er et radikalt valg som krever omvendelse fra våre tidligere veier, fra de veiene som ikke er til Guds behag. Som jeg nevnte forrige søndag, jeg ble jo frelst i en fellesmøtekampanje nede i det som het Nidarosdomen den gangen, ikke sant, på øya. Og det var møter med Norges mest kjente evangelist gjennom tidene, Arild Edvardsen. Og et av budskapene han forkynte handlet om Jesus og Barabbas. Han forkynte det så tydelig og klart, han forkynte evangeliet så tydelig og klart, og stilte opp det valget så tydelig og klart, for meg i hvert fall. Om at det finnes et valg, og det finnes bare 2 muligheter. Enten så velger du Jesus eller så velger du Barabbas. Da den romerske guvernøren Pontius Pilatus skulle avgjøre om Jesus skulle dømmes, så spurte han jo folket. Fordi at hver høytid så ble det gitt en fange fri, en som folket ville, ikke sant? Og folket ville, fikk jo nå velge mellom Barabbas og Jesus. Og Pontius Pilatus prøvde å komme seg unna det her med å ta ansvaret for at Jesus ble dømt, ikke sant? Gjennom å gi det her over til folket og la folket få velge. Kan dere ikke heller be om å få Jesus frigitt da, i stedet for Barabbas liksom? Men folket valgte Barabbas. Valgte røveren Barabbas og ba om å få han frigitt. Og ba om at Jesus skulle korsfestes. Og det valget blir vi alle satt overfor. Fordi korset kan vi ikke forholde oss likegyldig til. Når du har hørt evangeliet, når du har fått forkynt evangeliet, den dagen du fikk evangeliet presentert, så ble det et skillepunkt i livet ditt. Og fra da av så må du ta stilling. Og det kan gå en tid, og du kan tenke på det, du kan arbeide med det over en tid selvfølgelig, men det krever en respons. Guds rikes komme inn i denne verden krever en respons. Enten må du avvise det og si at det der vil jeg ikke, eller det der tror jeg ikke på, det der vil jeg ikke forholde meg til, eller så må du ta imot det. Fordi at Guds kjærlighet er så voldsom. Guds kjærlighet var så voldsom at han ga sin sønn, han offret sin sønn. Fordi han elsket deg så høyt. Og det må vi forholde oss til. I Matteus 25, vers 34, står det, da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Så skal han si til dem på sin venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet til den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Det vil være en dom over dem som avviser tilbudet om å gå inn i Guds rike. Det at Guds rike brøt gjennom her midt i mørket, på en fallen jord, krever et valg. Hvis det er et kongerike, vi sa jo litt om det sist søndag, hvis det er et kongerike, så regjeres jo det av en konge. Gud ga sin sønn Jesus Kristus tilbudet om tronen i dette riket. Matteus 28,18 snakker om at Jesus trådte fram og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Han ble tilbudt tronen i Guds rike. Og det er kong Jesus som regjerer dette riket nå. Så er det også en side av det her at Jesus og Guds rike henger sammen, kongen og riket er ett, men vi går ikke inn på det i dag. Men poenget er i hvert fall at Guds rike er et kongerike. Og det betyr hverken at det er et demokrati, eller at det er et kommunistisk partidiktatur, da, for å ta en annen ytterlighet i vår jordiske tenkning. Så må vi være forsiktige med å blande sammen menigheten, altså en lokal menighet eller et kirkesamfunn på jorda her, med gudsrike begrepet direkte, for da kommer vi i problemer. Ikke sant? For de skillelinjene går jo på kryss og tvers. Ikke noe menneske kan eller skal dømme om det. Det er ikke gitt noe menneske å dømme noen til innenfor eller utenfor i Guds rike. Den dommen tilhører Gud. Også når det gjelder hvem som er innenfor og utenfor. Derfor, fordi det er et kongerike, fordi Guds rike er et kongerike, så kan heller ingen tilta seg en rolle eller en tjeneste i Guds rike uten å være gitt det. Derfor kan heller ingen gjøre krav på å eie Guds rike. Men det er altså et kongerike, der kongen har all makt. Han er eneherskende, absolutt herre. Og bare det, tenker jeg, er jo et stort paradigmeskifte, apropos det vi sa litt tidligere om det her med omvendelse. Bare det er et stort paradigmeskifte for oss som har vokst opp I de vestlige demokratiene, I den vestlige verden. Det en helt annen tankegang. Og kanskje derfor at dette budskapet om Guds rike også har feidet litt ut, eller glidt litt til siden for mange kristne I Vesten. Fordi at man klarer liksom ikke helt å relatere til det. Fordi at vår forståelse av kongeriket jo kongeriket Norge, da, ikke sant? Det jo det vi, det det som vi har vokst opp med, og som vi relaterer til, sikkert. Og her I Norge så har ikke kongen spesielt mye makt. Og vi jo bare glad for det, ikke sant? At ikke vi I et, lever I et enevelde, og vi klarer kanskje ikke helt å relatere til det her. Så det finnes et paradigmeskift I det her, også en annen tankegang. Men forskjellen jo at Gud en god Gud. Ja, nå kan det tenkes at du, ja, nå sier du at ja, men kong Harald jo sikkert en god konge han også. Jo da, men han har sine sider også, liksom. Men Gud en god Gud. Han en god herre. Han en god konge som vil gi oss del I hans rike. Vi så jo forrige søndag en liten filmsnutt fra filmen om Narnia. Nå jo det en barnefilm. Annelene gjorde meg oppmerksom på det når jeg kom hjem etter gudstjenesten forrige søndag, at ja, men du må huske på å si til menigheten, det jo egentlig en barnefilm. Ja, men det sa jeg ikke så mye om, så jeg drev og anbefalte at folk burde liksom se filmen om Narnia, da, for at den egentlig en veldig god illustrasjon på det her budskapet om Guds rike. Men nå du advart da, om at det en barnefilm, sånn at så det kan være greit å huske på, men jeg vil likevel holde fast på anbefalingen hvis ikke du har sett filmen om Narnia eller lest bøkene om Narnia. Det finnes noen litt sånne skapninger der og forskjellige greier, men I det store og hele så det en veldig vakker skildring av Guds rike. Det en vakker beskrivelse egentlig av blant annet det her med at han vil gi oss del I hans rike. Gud en god Gud som inviterer oss inn til å få være del av hans rike. Lukas 12:32 sier, «Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres far å gi dere rike.» Det har behaget deres far å gi dere rike. Som vi sa forrige søndag, Guds rike her og nå, men enda ikke. Altså det blant oss, men ikke fullstendig. Det I oss, men ikke helt og fullt. Men der fremme et sted, så skal det skje I sin fylde. Den sjuende engel blåste I basunen I åpenbaringen 11:15, og høye røster ble hørt I himmelen som sa, «Kongedømme over verden tilhører nå vår Herre, og han salver det, og han skal være konge I all evighet.» Så det skal skje I sin fylde der fremme. Men frem dit det en etappevis gjenerobring av jorda som skjer. Og så vil vi få oppleve alt I sin fylde der fremme. Men nå I denne epoken, som også Sven-Erik sa litt om tidlig I møtet her, at I denne epoken så skjer det I stor grad I det skjulte. Guds rike ikke et rike av denne verden, som han sa, ikke sant? Det noe som skjer I det skjulte, I det åndelige, så vi kan ikke få ordentlig grep om det her og nå, I det synlige. Men det like virkelig, det mer virkelig, selv om det I stor grad skjer I det skjulte I denne epoken. Markus 4:11 sier at han sa til dem, «Til dere blir Guds rikes hemmelighet gitt.» Men til dem som utenfor blir alt sagt I lignelser. For at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå, for at de ikke skal omvende seg og få forlatelse. Vi har jo allerede sett på noen av disse lignelsene, og sett på at det skjer som en hemmelighet I denne tida som vi ser her da, at det på åndelig vis, usynlig for det menneskelige øyet, har skjedd. At Guds rike har brutt gjennom og etablert på jorda gjennom det Jesus gjorde. Og på denne måten så kan Gud arbeide I og blant menneskene I denne tida. Før riket blir synlig for alle når vi kommer et stykke fram en dag der fremme. Og det tenker jeg en viktig nøkkel och förstå det här. Men på grund av det stora paradigmskiftet då, den stora ändringen i tankegång som Mattias har lett glippa mig av det här. Jag kan prova bruka ett bilde för att illustrera det här. Vi satt under andra världskrig. Det finns någon väldigt spännande filmer om det där som du kanske har sett och läst historier om. Men under andra världskrig så var det ju så att då de allierade styrkorna skulle generobra Europa från nazisterna. Så kom ju nazisternas styrkor helt fram till den nästan fram till den engelska kanalen, ikke sant? Och någon ställe kom de helt fram till kysten och så. Da de allierte prøvde å drive nazistene tilbake. Så gjorde man noen grep da, for å prøve å få hull på disse nazistiske linjene som fantes der da. Så slapp man ned soldater bak fiendens linjer. De fløy inn og slapp ned fallskjermsoldater, grupper av elitesoldater bak fiendens linjer i Normandie blant annet. Og da er det sånn at de da, som ble sluppet ned der, de soldatene som ble sluppet ned der, de var jo nødt til å, for det første måtte de ha radiokommunikasjon med hovedkvarteret tilbake i England for eksempel, eller andre steder hvor de allierte fantes, ikke sant? Så de måtte ha en radiokontakt med sin kommando for å vite hvordan de skulle forholde seg til det her. De har sluppet ned bak fiendens linjer, og de visste ikke akkurat hvor fienden befant seg, og de kunne bli overrasket plutselig. De befant seg på fientlig territorium. Og det er et ganske godt bilde, egentlig, tenker jeg på deg og meg. Så jeg tenker av og til på det med at vi er nesten som om vi er blitt sluppet ned bak fiendens linjer i denne verden som ligger i det onde, ikke sant? Denne verden som er styrt av mørkets rike, av mørkets fyrste. Der er Guds rike brutt igjennom. Ja, men vi er liksom sluppet ned midt på det fiendtlige territoriet. Og det er mange paralleller å trekke ut av. Det er mange liksom, gode hint vi kan få fra der i forhold til at for eksempel så er vi nødt til å stå i forbindelse med hovedkvarteret da, altså med Gud da, for vår del. Hvis ikke, så aner vi jo ikke hvor fienden befinner seg. Og vi kan bli forvirret, ikke sant? Og vi kan bli overrumplet, og vi kan bli kjørt over, og vi kan bli utslettet av fienden hvis ikke vi står i forbindelse med hovedkvarteret, hvis ikke vi har den oppmuntringen, den kommunikasjonslinja på plass, hvis ikke vi får hint ifra Gud om hvor fienden befinner seg. Vi er på fientlig territorium, så hvis du lurer på hvor alle problemene i livet ditt kommer fra, ja, men jeg er jo blitt kristen, og jeg trodde at problemene kom til å forsvinne, liksom. Ja, men da handler det om det. Du befinner deg der, bak fiendens linjer, på fientlig territorium. Og der finnes det en del trøbbel. De møtte på en del trøbbel, disse elitesoldatene bak fiendens linjer i Normandie. Og du vil også møte på en del problemer i livet ditt. Da kan du sammenligne deg med en slik soldat, som befinner seg på fientlig territorium, så kan det være oppmuntrende, og du kan kanskje også skjønne kanskje mer av viktigheten av at du trenger å ta vare på bønnelivet ditt, og du trenger å søke Gud. Du trenger det for å overleve i det hele tatt, fordi du befinner deg på fientlig territorium. Du blir overkjørt hvis ikke du har den kontakten i orden. Så det er også, kan også være et lite sånn hint i forhold til bønnelivet vårt da. Vi trenger det. Vi er i behov av det for å overleve her på fientlig jord. Altså, Guds rikeperspektivet på livet er en annen tankegang. Spesielt i forhold til den vestlige demokratiske velferdsstaten. Der vi ser at troen har blitt privatisert og blitt forsøkt dyttet unna det offentlige rom. Der forskning og vitenskap setter kunstige skiller mellom skaperverket og skaperen, og så videre, og så videre. Og det kan være noen sånne årsaker til at det ikke er så lett for kristne i Vesten å gripe det her, fordi det må til et paradigmeskifte. Neste gang skal vi snakke om hvordan vi, når vi finner Guds rike, når vi finner denne perlen, når vi finner skatten, så blir vi som et forråd, sier Guds ord. Vi blir fylt av skatter som vi kan dele med andre. Og vi skal snakke om hvordan denne gjenerobringen for Guds rike foregår. Den foregår ikke med sverd og med spyd og med, eller med vold på den måten. Men vi skal snakke neste søndag om hvordan gjenerobringen av Guds rike foregår. Først her nede på jorda i denne tida vi er nå da. Takk Herre, takk Jesus for at du vil åpenbare for oss Herre. Du vil vise oss noe av dette som handler om Guds rike tankegangen Herre. Herre, jeg ber om at hver enkelt av oss skal få se Herre. Skal få se inn i noen av disse hemmelighetene Herre i ditt ord. Forstå at vi er blitt borgere av et helt nytt rike. Forstå at vi befinner oss på fiendtlig territorium, men at vi er blitt barn av deg, Herre, og blitt del av ditt rike, Herre. At vi kan ta de prosessene med omvendelse og det paradigmeskiftet som vi kanskje trenger å gjøre i vårt eget liv, Herre. Tankegangen vi har hatt og hvordan vi tenker om det her også med å gi det videre, Herre. Hvordan vi tenker om det stedet vi har blitt sluppet ned på, Herre, i livet. Jeg ber, Herre, for hver enkelt i denne menigheten, Herre, om at vi skal få gripe mer av det som handler om ditt rike, Herre. Forstå hva det innebærer når du forkynte det at Guds rike har kommet nær. Herre, det ber jeg om i Jesu navn. Amen.
Skal vi synge litt sammen?
Du den høyeste over hele jorden. Ditt navn opphøyet over alle den høyeste over hele jorden. Ditt navn opphøyet over alle andre navn.